кайырлы күн, кымбатты радио тыңдармандар. Сиздер менен бирге Райхан Есимкан кызы жана
Жаннур Серик кызы.
Әлемде талай кызык бар.
Бағдарламасының кезекті саны басталды.
Иә, мен негіз басқа сөйлем айтпақшы болған едім.
Иә, не айтайын дедім?
Әлемде талай қызық бар деген сөзді естіген кезде,
иә,
мысалы осы жақында өзімнің бір таныс құрыммен сөйлескен кезде, осы әлемде талай қызық бар деген бағдарлама туралы өз ой пікіріңді айтшы десе, маған айтады: "Мен осы әлемде талай қызық бар деген бағдарламаны естіген кезде, дейді, менің көз алдыма қазіргі заманауи жаңа адамдардың ойлап тапқан құралдары, олардың ойларынан шығарған бір бізге пайдалы нәрселерді айтатын шығар деп ойлағанмын", деді. Яғни, былайша алғанда инновация туралы жаңа.
Солай ма екен?
Иә, содан сонымен десем айтады, бірақ айтады, сендер айтып жатқан, яғни мына біздің айтып жатқан, сіз екеуміз айтып жатқан айтады
мәліметтеріміз,
мәліметтеріңе мен тіпті таң қалдым, дейді. Содан неге десем айтады, мен ешқашан да аспанда осыншама жұлдыз бар деп ойламаппын, деді. Содан бері аспанға шығып санап жүрген сияқты. дәл сол сияқты, шынымен де әлемде талай қызық бар, өте көп. Оны айтып тауысу әрине мүмкін емес, бірақ дегенмен соның аздаған болсын бір екі тамшысындай сіздерге, қымбатты тыңдармандар, айтып жеткізуге тырысатын боламыз. Егер де сіздердің өздеріңізді бір қызықтыратын тақырыптар болып жатса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы үшін деп жазсаңыздар болады.
Ал егер де сіздер біздің электронды поштамыздың адресін білгілеріңіз келсе, онда қазір естеріңізге сала кетейік: nurkanmen@mail.ru. Осы адреске өзіңіздің хатыңызды, немесе ұсыныс пікіріңізді, біздің хабарымыз туралы ойыңызды жазып жіберсеңіз болады.
Нұр үстіне нұр болады.
Иә.
Иә. Жалпы білесіз бе, Райхан әпке?
Нені білесің бе?
Мен күтіп отырмын.
Нені?
Сол анау өткен жолғыны.
Өткен жолғын дейсің бе?
Иә, өткен жолғы.
Не екен енді?
Түу, өткен хабарда айттыңыз ғой.
Өткен хабарда мен не айттым? Өткен хабарда біз тереңнен шыққан дыбыс туралы айтқанбыз.
Иә, 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 содан?
Сосын не енді? Жылы теңіз тұрғындары туралы және су қоймаларының жағасында хайуанаттар туралы айтып кеткен болатынбыз.
Тағы да кішкене біраз нәрсе айтқанбыз. Мен емес, мына сіз айтқансыз.
Енді жұмбақтамай тезірек айтсаң жақсы болар еді.
Туф. Өткен жолы бір теңіз хайуаны туралы сөз етеміз деп уәде бергенсіз.
Бірден солай айтпайсың ба енді?
Енді өзі қазақта бір жақсы мақал бар ғой, ымға түсінбеген дымға түсінбейді, дейді ғой.
Кешірші енді, ымдағаныңды бірден түсіне алмай.
Иә. Соны айтсаңызшы, тыңдармандар да біраз қиналып қалған шығар.
Иә, енді кінәм менен, кешірім сұрадым ғой. Тез түсініп, тез айта жөнелмедім, кешірім сұраймын. Бірақ енді сен де өзің де қызықсың.
Ебай, мен неге қызықпын?
Өткен жылы уәде беріп едіңіз деп айту керек қой бірден.
Енді мен не дедім?
Сен өткен жолғыны дедің. Ал маған өткен жол хабарда болған нәрсенің бәрін еске түсіріп, тізіп шығуға тура келді.
Енді онда тұрған ештеңке де жоқ, ол жақсы ғой, пайдалы ғой. Онда тұрған не бар екен? Мысалы, тіпті тыңдармандар да не туралы айтылғандығын естеріне түсірді соның арқасында. Көрдіңіз бе? Әр нәрсенің жақсы жағын қарау керек қой.
Енді дұрыс қой, енді дұрыс болды енді, бірақ сенің айтып отырғаныңды бірден түсінетінде енді қылшылдаған жас емеспін ғой.
Айт, әпкем не дейді менің? Соншалықты қартайып қалдым дегіңіз келіп тұр ма?
Енді өзің ойлашы, екеуміздің жас айырмашылығымыз қанша жыл өзі?
Енді мен былай қазақ халқының жыл санауымен айтар болсам, бір мүшелден сәл-сәл үлкенірек деп айтсам қалай?
Не дейді? Мен шынымен қартайып қаппын ғой.
О, енді Райхан әпке, оны басқаларға айтасыз, маған айтпаңыз. Сіз мен үшін жап-жас әп-әдемі әлемдегі...
Ол жұп тұрған жасың деш?
Жап-жас әжесіз десем қалай?
Әже деп айтпа, апа деп айт.
Апа. жоқ, енді сіздің жас екендігіңізді көрсеткім келген. Әже деп.
Әже деген сөз тіпті үлкен қылып көрсетеді адамды. Сен оны білмеуші ме едің?
Жоқ, білем ғой. Бірақ жарайды, солай болсын. Енді сіз өзіңіздің нешеге келгендігіңізді енді ойлап отыра беріңіз, бірақ арқашанда қыздың жасы 18. Сондықтан мына мен де жасым 30 емес, 18-де. Сіздің де жасыңыз енді айтпай қояйық, ол да 18-де. Сондықтан біздің 18-ге келген керемет, қымбат, әдемі, сұлу, нәзік жанды тыңдармандарымыз үшін мына бір әнді қосамын. Жоқ, жалпы біздің тыңдармандарымыз деп айтайық, қазір біздің ер азаматтарымыз ренжіп қалса мына жақта.
Иә, әлі 8-ші наурыз келген жоқ қой деп.
Иә, бұлар ерте дайындалыпты деп.
Иә.
Иә, қымбат тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір кезекті Маржан Арапбаеваның орындауындағы Гүл сезім атты тамаша әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Сонымен Райхан апке өткен аптада сіз уәде берген бір теңіз тұрғынын айтатын болғансыз, тезірек бастаңыз енді.
Иә, тезірек бастайын. Онда менің саған сұрағым бар.
Ту, осы жыл сұрақсыз басталып кететін шығар деп ойласам.
Солай болмайды енді. Қалай болған күнді де сен осы жұмбақты шешу керексің.
Жарайды, тағы да жұмбақ.
Иә.
Жақсы. Шешейік.
Мынандай. Сен мысалы Таиландқа немесе Түркияға демалуға бардың делік.
Оо, жаман емес, жаман емес.
Енді ол жаққа демалуға барғаннан кейін міндетті түрде суға түсесің деп ойлаймын.
Әрине.
Ол бірінші кезекте тұр, иә. Сол сен суға түсіп жатқан кезде теңізде жүрсің. Көзің елестетші. Сенің жаныңа бір алып балық келді дейік.
Ха? Сіз бүкіл нені әдемі суретті құрттыңыз ғой. Жыртқыш балық па?
Жоқ. Бұл жолы таппадың. Ол балық сенің жаныңа келген кезде сен қуанып сала бересің деп ойлаймын.
Онда ол дельфин шығар.
Дәл өз.
Әрине қуанамын. Жағадағыларға айғайлап телефонымды әкеліңдер деп тесте селфи жасап сол дельфинмен суретке түсіп қалу. Жалғыз мен емес, енді сол жердегі бүкіл адамдар соған
жабылып кететін шығар, иә.
Тұрсат деп ойлаймын, иә. Себебі дельфин. А, сонда сіз бүгін дельфин туралы айтпақшысыз ғой.
Иә. Өте дұрыс таптың.
Жақсы. Тыңдайық, құлағым сізде. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей толқынында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Енді бізге бүгін Райхан Есімханқызы, яғни менің Райхан әпкем, теңіздің тамаша бір тұрғыны, мейірімді тұрғыны деуге де болатын шығар, дельфин туралы ақпарат дайындапты. Бірге тыңдайық.
Иә, өткен жолы біз айттық қой. Біз айттық емес, әрине мен айтып кеттім. Келесі жолы біз бір теңіз тұрғыны туралы айтамыз. Ол теңіз тұрғыны ақылы жағынан ерекше дамыған хайуан деп айтқан болатынмын. Есіңде шығар, иә, жамыр сәлем?
Есімде, есімде.
Сол енді барлық теңіз тұрғындарының ішіндегі, теңіз жануарларының ішіндегі адамға қуаныш әкелетін жалғыз балық осы дельфин шығар деп ойлаймын.
Иә, мен де солай ойлаймын негізі. Жақсы ғой. Адамдарға, әсіресе мына фильмдерде көрсетіп жатады, мультиктерде де көрсетіп жатады, адамдарға көмектесіп жатады.
Достық көңілмен қарайтын жалғыз хайуан деуге болады. Yeah. Солай емес пе?
Иә, yeah, келісемін.
Оның амандасуын басқа жануарлардың ешқайсысы қайталай алмасы анық.
Қызық екен.
Судан секіріп, біреу емес, екеу емес, бірнешеуі қатарынан және барлығы бір қалыпта қимылдап циркте ойнап жүрген балықты актерлар сияқты.
Иә, yeah, иә. Yeah. Бірақ
егер де осы дельфин цирк сахнасында өнер көрсететін болса, yeah, немесе киноға түсіп жататын болса, онда ол адамдарға өзінің акробатикасымен, өзінің жалынышымен, еркелігімен рахат сыйлайтын ерекше хайуан.
Келісемін, иә. Yeah. Әттең, бірақ бізде цирктерде өкінішке орай дельфиндер жоқ. Себебі циркте су жоқ.
Иә. Yeah. Енді осындай бірнеше дельфиндер бірдей қимылдап циркте ғана емес, тіпті жаңа айттым, ашық теңізде де көрермен болған жұртқа қуаныш сыйлап жатады деп.
Иә, yeah, ол шындық.
Дельфиндер дыбысты су үстінде де, су астында да бірдей шығара алады екен. Сен білесің ғой, иә, дельфиннің қандай дыбыс шығаратынын естідің ғой?
Жалпы естігенмін, иә, бірақ енді әрине өзім құлағыммен естіп көрген жоқпын, енді теледидардан естідік.
Иә, yeah, теледидардан міндетті түрде естідік.
Иә, yeah, иә, yeah, оның бір өзіндік ерекше бір дауысы бар.
Иә, yeah, өзіндік, өзіне тән бір дауысы бар. Ол сол дыбысты еститін қабілеті бар. Яғни бүкіл денесімен дыбысты қабылдауға қабілетті.
Иә, yeah,
жануар болып табылады.
Денесімен естейді құлағымыз.
300 метр тереңдіктегі өте қатты қысымда да естуге қабілетті етіп жаратылған.
Оо. Яғни, дәл осы жерде мен сіз сөзіңізді бөлейінші. Кейде бір осы бір шытырман оқиға толы бір фильмдерді қарап жатсаңыз, теңіздің үстінде немесе суға батып бара жатып, бір дельфинге ат қойып, сол дельфинді шақырып жататын көп қой. Анау бәленбай мың шақырымда алыста жүрген дельфин сол дауысты естіп көмекке келіп жатады. Әрине, бұл сценарийлі фильм. Бірақ, яғни, бұның бір шындыққа...
Ол бір шындыққа негізделген.
Иә, yeah, сондай yeah сияқты.
Себебі 300 метр тереңдіктегі өте қатты қысымда да естуге қабілетті етіп жаратылған.
Өте жақсы. Ерекше... ғажап жаратылған екен.
Иә, yeah, ғажап жаратылыс иесі. Есту жүйесінің бар болуының өзі бұл жануарға есту өте дәлдікпен 180 мың герцтен аса жиіліктегі дыбысты қабылдайды екен.
Оо.
Ал енді бұл адамның мүмкіндігінен әлде қайда жоғары болып табылады.
Әрине, әрине.
Иә, жер мен көктей бұл айырмашылық деп айтсақ, еш қателеспейміз. Енді мынадай бір эксперимент жасалды. Қазір мен сол эксперимент туралы айтып кетейін, иә?
Иә.
мен оны өз көзіммен көріп отырдым. Резинкеден жасалған дөңгелек көзді жапқыштар болады екен. Соны дельфиннің көзіне кигізіп қойды. Яғни көзін байлап қояды.
Иә.
Бұл өзі тынық мұхитындағы теңіз циркінде болып жатыр.
Иә.
Сосын суға алсырақ жаққа 3 сақина тасталады. Ол көріп тұрған жоқ. Дельфин оны көріп тұрған жоқ. Көзі жақсы жабылғанына қарамастан, бірақ та сол 3 сақинаны жаңылмастан біздің дельфиніміз тауып алды.
Ойпай,
оны жай ғана тауып алған жоқ, тістеп алған жоқ, басына киіп алды, денесіне киіп алды кәдімгідей.
Оны қалай тапты сонда?
Ол оны қалай тапты дейсің ғой, иә, арасында да жаңғырық арқылы тапты.
Қызық екен.
Жаңғырық деген нәрсе бар екен. Яғни дыбыстың жаңғырығын қабылдау және оны кері шығару дельфинде өте күшті дамыған. Бастың жоғарғы жағында су астындағы дыбысты қабылдайтын есту аппараты орналасқан. Әрине, сыртына шығып тұрған жоқ оның құлағы.
Иә, дельфиндерде құлағы жоқ, мен қазір көз алдыма құлағы бар дельфинді елестетсем,
қызық болар еді. Дыбысты естіген кезде жаңағы видеофильмде анық көрсетті. Дыбыс жиілігі кең болып жетіп тұрады. Сосын ол жаңағы дыбысқа ден қойған кезде біртіндеп жиілік қалыңдап бір сызықтың бойына келеді. Де, сол дыбысты шығарған нысанға ғана бағытталады.
Қызық екен.
Сөйтіп кері жаңғырықты қабылдайтын жүйе бір бағытқа бағытталып жұмыс істейді. Яғни дыбысты не шығарып жатыр?
Иә.
Жаңа көмек шақырдың, көмек шақырат адамдар сол кезде ол естіп жетіп келеді деп айттың ғой.
Иә, иә.
Сол жаңғырықты ол дельфин қабылдайды да, ортақ құлаққа бағыттайды.
Иә.
Сөйтіп дельфиніміз дыбысты естіп қояды.
Бұл бір таңғажайып.
Сол жаңғырықты алыстан естіп жетіп келіп құтқаруға асығатын осындай бір ғажайып тіршілік иесі біздің дельфиніміз.
Өте ғажап жаратылған тіршілік иесі екен. Шында да өте ақылды. Жалпы осы бағдарлама басталып жүргізгелі бері мен сізбен бірге табиғаттың небір ғажап жаратылыстарына куә болып жатырмын.
Иә.
Мен мысалы дельфиннің әрине дыбысты еститінін білетінмін, бірақ оның сол дыбысты денесі арқылы қабылдайтындығы туралы ешқашанда ойлап көрмеппін. Және мен бір нәрсеге таңғаламын. Осы сіз екеуіміз айтып жатқан әңгіменің барлығы бұл бір ғалымдардың еңбегі ғой.
Иә, әрине.
Иә. Yeah.
Оны үйретушілер бар ғой дельфиндерді.
Бұл Америкадағы Муди ғылыми институтының ғалымдарының зерттеулері. Мен осы таң қаламын. Қалайдан ойларына қалай келді екен ара туралы зерттеу, міңгірлек балық туралы. Және
атқыш балық туралы.
Атқыш балық туралы.
Yeah.
Ойпырмай, ана осылдағы шулы жылан туралы, тіпті мына дельфин туралы зерттеу. Бірақ шында қарап тұрсаңыз, адам жаратқан, адам жасап шығарған нәрселерден әлде қайда әдемірек және өте бір сондай дәлдікпен жаратылады.
Иә. Yeah.
Ең бір қызығы, иә. Жақсы, мен
соған сіздің көзді жеткізу үшін иә жасалып жатқан тәжірибелер ғой.
Иә, көп сөз байын, сіз ары қарай айта беріңіз.
Енді осы видеофильмде көргенімдей, бір тәжірибеде дельфин екі дөңгелектің неден жасалғанын анықтау керек екен. Яғни біреуі мыс, біреуі алюминий.
Ол соны да анықтай ала ма екен?
Ол соны да анықтай алады екен.
Қызық екен.
Сол жаңағы тәжірибеде тағы да оның екі көзін жауып қояды. Яғни көзі көрмейді.
Сонда, кешіріңіз, сонда егер ол көріп тұратын болса, яғни оның мыс
тауып алуы мүмкін.
Иә, оның мыс немесе алюминий екендігін көріп қоюы
әбден мүмкін.
Қызық екен. Сол үшін оның көзі. Бірақ ол оны
адам сияқты.
Иә, адам сияқты. Бірақ мен мысалы бір сұрақ келді да. Мысалы мынау алюминий немесе мынау мыс деп айту үшін бізде жаратушының берген бізге ерекше қабілеті, біз сөйлей аламыз.
Иә.
Ал дейсің қалай екен деймін да.
Сөйлейміз және біз көрген кезде біз бірден біліп қоямыз. Иә, мынау ақ, яғни алюминий. Мынау сары, яғни мыс.
Иә, иә, иә. Ал енді дельфин қалай айтты екен? Жақсы тыңдайық.
Сол жаңағы мыс және алюминий табақшаларды, яғни нысананы бассейннің екінші жағына орналастырып қойды. Сосын оған дыбыспен белгі берді. Яғни дайын, нысанаға баруға тиісті ол дельфин деген сөз. Толық қараңғылықта, яғни көзі жабық ол
дельфин.
Судың ортасында тұрған қақпадан да өтті. Яғни қақпаның есігі бар.
Иә.
Сосын сол мыс нысананы табу керек болды.
Иә, және қақпадан ол анау соғылып қалмай,
соғылып қағылмай өтуге тиісті. Бір, одан кейін ол мысынсананы тауып алу керек. Ол қай жерде орналасқанын көрген де жоқ.
Иә, ол енді түсінікті.
Өйткені бұл кішкентай бассейн емес қой, бұл өте үлкен бассейн. Себебі дельфиннің өзі де кішкентай балық емес. Сөйтіп ол еш қателеспестен сол мыс табақшаны тауып алды.
Қызық екен.
Және ол көзін ашпастан барып тауып алды. Сосын қайта өзінің шыққан орнына қарай қайтадан жүзіп кетті.
Яғни жалпы осы мынау мыс табақшаны табу тәжірибесі жүріп жатқан кезде басынан бастап дельфиннің көзі жабық тұрды, солай ма?
Иә, ол жаңағы көзін жабатын адамға келді.
Иә.
Бассейннің бір жағында тұр ол.
Дәл осы жерде тағы да бір ерекше бір нәрсе айтып кету керек сияқты. Яғни бұл қолға үйретуге болатын
жануар сияқты.
Тіршілік, су тіршілігі есі.
Ит сияқты, мысық сияқты.
Иә, мысалы енді иттер әрине иттерге де мысықтарға да кел, кет, немесе тамаққа шақырады. Иә, тіпті дельфинді де сонда су үлкен бір теңіздің жағасында үй дельфині деп ұстауға болатын сияқты ғой.
Үй хайуаны деп па?
Иә. Өте қызық екен.
Иә, сосын жаңағы мысын сананы тауып алғаннан кейін ол өзінің өзіне арналған сыйлығын жеу керек қой.
Иә.
Ол сыйлықты жаңағы көзін жапқан адам беру керек. Сондықтан ол соған қарата жүзіп кетті өзінің сыйлығын алу үшін. Себебі дұрыс тапты қой. Сөйтіп ол қайтадан өзінің шыққан орнына қарай жүзіп кеткен кезде нысаналарды қайтадан ауыстырып қойды. Енді мыс табақша оң жаққа ауыстырылды. Ол жаңа сол жақта тұрған болатын. Сөйтіп дельфин тағы да екінші рет келген кезде еш қателеспестен көзі жабық болса да мыс табақшаны оң жақта тұрғанын тауып алды.
Қызық екен.
Енді үшінші рет қайталанды. Ол шыққан орнына қайтадан жүзіп кеткен кезде мыс табақшаны сол жаққа ауыстырған жоқ. Енді сол оң жақта қалған қалпында қалды.
Иә.
Қызық болғанда дельфин қателесті деп ойлайсың ба?
Тіпті білмеймін не айтарымды.
Қызық болғанда дельфин оны тағы да еш қатесіз тауып алды.
Яғни бұл бір судың астында өмір сүретін ерекше ақылды тіршілік иесі екен.
Ақылы жағынан өте жақсы дамыған.
Иә, сіз жалпы айтқан нәрсеңізді әрқашанда дәлелдеп шығатын адамсыз ғой. Сондықтан бұл да бір жаратушының кереметі деп қабылдау керек сияқты. Рахан апке дәл осы бір кезекте мен кезекті бір әнге бергім келіп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгін су асты тұрғыны дельфин туралы айтып жатырмыз. Өте ақылды, сондай мейірімді тіршілік иесі, әлі сіздер естейтін ақпараттар әлі де көп, сондықтан бізден алыстамаңыздар.
Soy mahalas
Қымбатты радио тыңдармандар, бізге жаңадан қосылған тыңдармандарымызға қайырлы күн дейміз. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Иә, бүгін бізге Райхан апке теңіз өткендегі берген уәдесінде тұрып, теңіз тұрғыны туралы айтып жатыр. Дельфин туралы. Өте ақылды, сондай мейірімді тіршілік иесі. Оның дыбыс есту қабілеті туралы айтылды және сол дельфинмен жүргізілген екі бірдей тәжірибе дейміз бе, сынамалар туралы айтты, эксперимент. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сіздер естейтін және мен сіздермен бірге естейтін қызықтарымыз әлі алда.
Иә. Yeah. Дельфин туралы ең қызықты деректерге көңіл қояйық,
иә? Иә.
23 шілде бүкіл әлемдік киттер мен дельфиндердің күні болып табылады. Бүкіл әлемдік.
23 шілде. Жақсы екен, яғни 23 шілдені күнтізбемізде белгілеп қою керек қой, киттер мен дельфиндер күні деп.
Иә, солай етсек те болады. Дельфин адамдардың ең сүйікті теңіз жануарына айналғаны әлдеқашан.
Иә, оны жоғарыда айттық.
Иә, жоғары интеллектілі, көңілді, тез достасқыш теңіз хайуаны болып табылады.
Иә.
Бағандан бері айтып жатырмыз. Біздің көпшілігіміз дельфинарийдегі дельфиндерді әр алуан ойындар ойнап жүргенімен елестетеміз. Солай емес пе?
Иә.
Алайда бірнеше ел дельфиндердің қамауда ұсталғанына, қолда ұсталғанына наразылық білдіріп, оларды қорғау үшін заң қабылдаған.
Негізі мен де келісемін. Оларды қамауда ұстап, не керек, олар онсыз да зияны жок, аны көргүсү келген адам бир теңизге барып көрө берүүнө болот деп эсептеймин.
Я, дельфиндер неге энди осындай көп халыктарда неге соншалыкты курметке ээ болуп, адам маданиятынын бөлүнбөс бөлшөгүнө айналды экен деген сурак туундайт.
Я.
Бул гажайып хайвандар тууралуу кызыктуу маалыматтарды караштыра отуруп, ошол суракка биз азыр бирге жооп издестирип көрөйүк.
Жаксы, көрөйүк. Сиздин маган коётун сурактарыңыз саны көбөйүп жаткан сыяктуу деп коямын.
Я, ул энди азаймайт, көбөймөсө.
Жаксы, оган да көндүк, оган да көндүк.
Ул деген жаксы кой.
Мындай жакшы чыгар.
Арине, Үндүстан дельфиндерди адамдардын кызыктоо үчүн камоодо столго тыйым салган 4-нчү эл болуп табылат. Сен бул жайды эстедиң ба?
Жок, эстеген жокмун.
4-нчү эл, ягъни буган дейин осындай заңды, ягъни дельфиндерди камоодо столго тыйым салган заңды Коста-Рикада, Венгрияда жана Чилиде кабылдаган көрүнөт.
Өтө жаксы заң деп эсептеймин.
Өтө дурус э. Үндүлүктөр дельфиндерди тулга, жеке тулга, немесе чыгуу тегі басқа адам деп айтатын көрүнөт.
Кимдер?
Үндүлүктөр. Үндүстан тургундары.
Үндүстан тургундары.
Иә. Сондуктан аны коммерциялык максатта колдонуу заңга кайшы болуп табылат. Оларда.
Өтө бир шында да кызык акпарат экен. Тулга немесе чыгуу тегі басқа адам деп эсептейт. Негизинде шын менде типти азыркы кезде адамдардын өздөрү де бир мейримдиликтен алшактап барат го, алыстап барат го. Типти. Сондуктан дельфиндерден
үйрөнүү керек дейсиң го.
Дельфиндерди жеке өз басым адамдардан жогору койгум келип тур дал азыр.
Я, улай эте алмайбыз арине.
Я, так, бакушке урай.
Жануарлардын мүнөз кулкун талдайтын ғалымдарды кимдер деп атайтын мен азыр айтайын саган. Сен билмейсин чыгарсың.
Мен билмеймин.
Чыгарсың. Я, жануарлардын мүнөз кулкун талдайтын ғалымдарды этологдор деп айтат.
Жаксы, осындай да маман бар, мамандык бар деген сөз.
Мамандык ээлери бар.
Yeah.
Этолог ғалымдар адамның интеллектісі мен эмоциясының дельфиндердің сол интеллектісі мен эмоциясынан айырмашылығын көрсететін шекараны анықтау өте қиын дейді екен.
Қызық екен.
Яғни адам менен дельфин өте қатты ұқсас жаратылған жаратылыс иелері, тіршілік иелері.
Иә, яғни дельфин мен адам ұқсас. Әрине, маймылдан гөрі дельфинге ұқсас болғаным үшін көптен көп қуаныштымын.
Неге солай екен, айтшы маған?
Енді
маймылдың түрін ұнамай ма саған әлде?
Жалпы өзі атының өзі маймыл деген аттың өзі бір мен үшін бір тұрпай естіледі.
Жоқ, олай айтпа. Дегенмен ол жаратушы ие жаратқан.
Әрине,
тамаша жаратылыс иесі. Келесі тақырыптардың бірінде маймылдар туралы айтқан кезде мен сенің не деп айтқаныңды тыңдап отыратын болам.
Жақсы. Я, сіздің енді тіпті келесі бағдарламаға дайындап кезіңізді мен таң қалмаймын, бірақ дегенмен де маймылдан көрі көбірек дельфинге ұқсас деген маған көбірек ұнап тұр. Өйткені
саған жағып бара жатыр көңіліңе, солай ма?
Иә, себебі дельфиндер біріншіден мейірімді тіршілік иелері,
екіншіден сүйкімді дейсің ғой.
Сүйкімді, тез достасқыш, өзіңіз айттыңыз ғой енді. Ал енді маймылдардың ішінде кішкене қорқынышты тіпті сондай маймылдар бар ғой.
Бар, әрине, бірақ
кейбір адамдар сияқты. Иә,
бірақ енді оларды қоя тұрамыз. Қазір біздің сөзіміз
дельфиндер
туралы.
Иә, мен кішкене тақырыптан ауытқып кеттім. Сонымен біз бүгін дельфиндер туралы айтып жатырмыз. Ары қарай.
Дельфиндер көбейгенде, яғни көбейгенде деген сөз түсініп отырмыз.
Әрине,
туғанда.
Иә.
Бас жағынан емес, құйрық жағынан туатын жалғыз сүтқоректі жануар екен.
Қызық екен.
Сол теңізде өмір сүретін. Жас дельфиндер енесімен 2 жыл бірге болады. Енесінің жанында болады.
Иә. Yeah.
Табиғатта жалпы дельфиндердің нешеге жуық түрі бар екенін білесің бе?
Жоқ, білмеймін, мен оны санап көрмеппін. Мен үшін дельфин біреу.
Иә, yeah, біз үшін дельфин біреу ақ. Дегенмен табиғатта оның 40-қа жуық түрі бар.
Оо, көп екен.
Ал енді олардың жақын туысқандары туралы айтайын. Кімдер екенін білесің бе? Қайсы не екенін білесің бе? Кім деп айтпаймыз біз?
Иә, енді жаңа сіз кім дегенде мен адам деп айтайын деп тұрған, мен сіз не дегенде балықтар шығар деп ойлаймын.
Иә, әрине. Сол теңізде жүрген балықтардың ішінде қайсы жақын туысқандар екенін айтайын қазір. Олар дельфиннің жақын туысқандары киттер мен теңіз сиырлары. Бұл қызық қой, иә?
Иә, теңіз сиырының орысша қалай еді?
Енді тікелей аудара саласың, болды. Морж емес.
А, бегемот.
Иә.
Жақсы, қызық екен. Китпен.
Енді бегемот деген келмейді әрине. Оны морская корова деп айтады.
Иә, немесе гипопотам.
Иә, келесі бір хабарларымыздың бірінде мүмкін сол туралы да айтып кететін шығармыз деген ой бар.
Әрине.
Дельфиндердің көпшілігі негізі ащы суда өмір сүреді. Алайда тұщы суда өмір сүретіндер де бар. Енді дельфиндердің ұзындығы туралы айтайық, салмағы туралы айтайық,
иә? Иә, жалпы құрылысы.
Ерсек дельфиндердің ұзындығы 1.2 метрден 9.5 метрге дейін жетеді.
Оо, үлкен екен.
Бір талай үлкен, иә?
Иә. 9.5.
Ал енді салмағы туралы айтайық. Салмағы ең кішкентай деген өзен дельфинінің өзі 40 кг болады.
Иә.
Ал мұхитта, теңізде жүрген касатка деген дельфиннің туысқанының салмағы 10 тоннаға дейін жетеді.
Оо, біраз салмақ бар екен.
10 тонна.
10. Онда тұрған не бар екен, иә?
Ал енді осы дельфин ұйықтаған кезде, миының бір бөлшегі теңізге батып кетпей, демалуға мүмкіндік беріп тұрады да, сол бір бөлшегі ғана демалмайтын көрінеді.
Қызық екен.
Жалпы дельфиннің өмірі оттегіге тікелей байланысты.
Иә. Yeah.
Дельфиннің негізі ес сезуі нашар. Бірақ есту және көру қабілеті мінсіз, өте күшті дамыған. Yeah. Және біз жоғарыда айтып кеттік.
Иә, дәл солай. Келісемін. Яғни мен енді оның есту және көру қабілеті жақсы, бірақ ес енді судың астында қандай ес болуы мүмкін деп ойлаймын да.
Кім біледі енді біз білмегенімізбен.
Иә, біз тіпті сөйлемейді деген балықтар
сөйлеп жатқанда ес болмайды деп айтуға болмайды.
Дұрыс. Ес бар ғой, өйткені есіңізде болса, біз арқан балық туралы айтқан кезде ол ес арқылы
тау болатын.
Иә. Сондықтан, иә. Тіпті, иә, бар екен ес. Қымбат тыңдармандар, теңіздің асты толған ес деп айтайын ба?
Иә. Әзірше оны келесі хабарлардың еншісіне қалдырамыз.
Әрине.
Енді осы дельфин туралы әңгімемізге қайтып оралайық, иә?
Жақсы.
Жалпы дельфиндер қуатты дыбыстық импульс шығара отырып, эхолокацияға өте қабілетті жаратылған.
Иә, сіз енді мында кішкене андай таныс сөздер айтсаңыз деп.
Иә, эхолокация деген сөз аса бір қиын сөз. Түсінбейтін сөз деп ойламаймын. Эхо деген сөзді білеміз, локация деген сөзді де аудармасын білеміз. Эхо деген жаңғырық деген сөз, солай емес пе?
Әрине.
Локация деген сөз енді локатор деген бір сөз бар біздің арамызда айтылатын, білесің ғой?
Иә, қабылдау.
Есту қабілеті өте күшті деген мағына білдіреді.
Иә, иә. Яғни жаңғырық,
жаңғырықты қабылдау деген.
Қабылдау. Бізде жаңғырықты естімейміз ғой енді көп жағдайда, иә?
Иә, әрине, бірақ суасында да жаңғырық болады.
Иә, суасында.
Біз ойламаймыз ғой. Дегенмен дельфиннің өзі жаңа айттық, жаңғырықты қабылдайтын, шығаратын және қабылдайтын қасиеті өте күшті дамыған.
Иә, иә.
Сол арқылы жаңағы эхолокацияға қабілетті болуының арқасында олар жолды тауып алады суда. Бірін-бірі тауып алады және қорегін де тауып алады.
Айтпақшы, бұлардың қорегі туралы жақсы, біз ол туралы алдағы уақытта айтамыз.
Қазір, иә, айтамыз.
Ойлаймын.
Дельфиндер сағатына 25 миль қашықтыққа ұзақ уақыт бойы жүзе алады. Бұл дүние жүзіндегі ең жүйрік спортшы жүзушілерден 3 есе жылдам болып табылады.
Ұзақ уақыт бойы жүзіп отырады. Мықты болсаң дельфинмен жарыс деген бір мақал енгізу керек дейсіз ғой.
Енді дельфиндер жай ғана жүріп ойнай беретін хайуандар емес екен. Бұлар сёрфингпен айналысқанды жақсы көретін жануарлар екен. Сёрфинг дегенді білесің ғой, иә, судың үстінде.
Иә, білемін. Тақташамен.
Иә, тақташамен толқындардың үстінен секіреді.
Секіріп өтеді, иә. Бұл да бір негізі өте қызық және сондай бір адамға қауіптер, адреналин беретін спорттың түрі деп айтуға болады. Жүрегінің түгі бар деп айтар едім. Осы спортпен айналысатын адамдар.
Иә, кез келген адам айналыса алмайды онымен. Ал енді осы сёрфингпен айналысу туралы айттық жаңа ғана.
Иә.
Сол Гавай аралдарының жағасында дельфин сёрферлерді жиі байқап тамашалауға болатын көрінеді. Гавай аралдарында барып қайту керек екен, иә?
Барып қайту керек екен.
Адамның дельфинмен қарым-қатынасының тарихы осы жануар туралы алғаш айтылғаннан басталды. Біраз уақыт бұрын дельфиндердің денесінің тілі көп жағдайда адамның вербальды коммуникациясының ережелеріне сәйкесетіні анықталған көрінеді.
Қызық екен.
Дельфиндер мен қарым-қатынас адамдардың әсіресе баланың психикасына жақсы әсер етеді.
Иә, білеміз, иә. Бұны білеміз, иә. Бұл шынында дәлелденген шындық деп айтуға болады шығар.
Енді баланың психикасына жақсы әсер ететін туралы қорытындыға британ зерттеушілері 1978 жылы келіп қойған көрінеді.
Біраз уақыт болған екен.
Иә, 30 30 жылдай болды.
40 жыл емес пе?
А жоқ, иә. Дұрыс айтасың. 40 жылдай болып қалды. Иә. Сол уақыттан бастап дельфинотерапия, яғни дельфинмен емдеудің дамуы қолға алына бастады.
Иә.
Қазір оны көптеген тәни және психикалық ауруларға, соның ішінде психикалық аурудың ішінде аутизмді емдеуге пайдаланады.
Ғажап.
Дельфинмен бірге жүзу бұл созылмалы ауруларды жеңеді. Созылмалы деген сөз түсініп отырған шығарсың.
Иә. Түсінемін.
Хронический.
Иә.
Созылмалы ауруларды жеңеді, иммунитетті көтеруге көмектеседі және балалардың сөйлеу қабілетінің дамуына көмектеседі.
Иә, егер де балаңыздың тілі шықпай қиналып жүрсеңіз, дельфинмен 1-2 сағат ойнатсаңыз, балаңыз сайрап шыға келуі мүмкін деген сөз. Дұрыс айттым ба?
Иә.
Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Қазір біз кезекті мына бір тамаша әнге береміз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, себебі сіздер еститін қызықтар әлі де алда.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Қымбатты радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Бүгін біз сіздерге дельфиндер туралы айтып жатырмыз, яғни ғажап жаратылған ақылы және ойлау қабілеті өте жоғары дамыған теңіз тұрғыны. Бұл туралы бізге өткен аптада Райхан әпке уәде беріп еді, сол уәдесін бүгін міне орындап жатыр. Жоғарыда екі бірдей жүргізілген тәжірибе айтылды, сонымен қатар өте ақылды, есту қабілеті жоғары дамыған және дыбыс беру қабілеті бар. Өзі мейірімді, дыбыс шығару қабілеті бар. Өзі сондай мейірімді, тез достасқыш, су тұрғыны туралы айтылды. Және оның 40-қа жуық түрі бар екен. Және ең бір осы дельфинді зерттеу барысында деп айтуға болатын шығар, ғалымдардың жеткен үлкен жетістігінің бірі бұл психикалық ауруларға ұшыраған балаларға көмек ретінде дельфинотерапия ойлап табылуы және соның дамуы, оның қолға алынуы. Яғни көптеген тәни және психикалық ауруларды емдеуде дельфиннің адамға тигізер пайдасы бар екен. Дұрыс айттым ба, Райхан әпке?
Барлығын дұрыс айтып шықтың.
Иә. Қымбатты тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы туралы егер де сіздің алып қосар немесе өзіңіздің білдіргіңіз келген ой, ниетіңіз, пікіріңіз бар болса, біздің редакциямыздың телефонына хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы үшін деп көрсетсеңіздер болады. Сонымен біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
Енді дельфиндердің абсолютті бірегей ерекшелігі бар.
Иә.
Бұл қандай ерекшелік дейсің ғой?
Білмейді екем. Енді онсыз да сіз маған дельфин туралы аса аз нәрсе айтпадыңыз.
Иә. Оның бір ерекше бір ауыз толтырып айтатындай бір ерекшелігі бар.
Иә.
Олар адамдардың ішіне қарай алады. Олар, яғни, ультра дыбыстық зерттеу дейміз ғой,
музей
деп жатады. Сол ультра дыбыстық зерттеу сияқты әйелдің ішінде нәресте бар екенін тез анықтап қоятын ерекше бір қабілеті бар.
Яғни, біздің көптеген ауруханаларға анау тоқпен емес дельфиндерді әкеп қойса, айтып береді дейсіз ғой.
Иә, өте қызық, иә?
Қызық екен, шынымен де өте қызық екен, таңғаларлық.
Сол, егер де аяғы ауыр әйел жүретін болса,
иә,
дельфиндермен бірге, иә? Судың ішінде ғой, әрине.
Иә.
Далада емес. Сол әйелдің ішіндегі жаңа өмір иесін сезіну дельфиндерге эмоционалды жағынан өте үлкен қуаныш әкелетін көрінеді.
Қызық екен.
Негізі дельфиндер жүрген суға аяға ауыр әйелдің түсуіне тыйым салынатын көрінеді.
Қызық екен.
Мүмкін енді бұл қарым-қатынас жасауға ең бір тамаша уақыт шығар енді.
Иә.
Дегенмен дельфиндер келген адамдарға емес, аяғы ауыр әйелдерге ғана назар аударып кетуі мүмкін. Басқа адамдарды, яғни басқа адамдарға жоламай қоюы мүмкін.
Иә.
Бірақ та құрсақтағы сәбиге де эмоционалды шабуыл жасамас үшін екіқабат, яғни аяғы ауыр әйелдердің түсуіне тыйым салынған.
Жақсы, бірақ егер де
жалпы енді YouTube-ты ашып көретін болсаң, дельфиндердің аяғы ауыр әйелге барып, ішін кәдімгідей енді сүйейін деп жатқанын көресің ғой.
Иә. Енді мен ойлаймын, онда балаға деген ешқандай да бір теріс эмоция жоқ шығар деп ойлаймын.
Енді ол енді сақтық үшін
әрине, бірақ
жасалатын шаралар ғой.
Сонымен кім біледі? Мысалы, қазақ халқы, қазақ менталитеті үшін әрине бұл бір ерсі, тұрпайы көрінер ме сырттан қараса. Біздің үлкен әжелеріміз, аталарымыз тәйтәрі деп кім біледі, Егерде осы Каспий
теңізінде. Ойбай, жолатпа деп айғалайтын.
Иә, Каспий теңізінде немесе осы біздегі өзендердің бірінде сол дельфин тұратын болып, соған жай ғана көз алдым елестетіп отырмын ғой.
Иә.
Қызық болар еді. Бірақ дегенмен де бұл да бір табиғаттың, яғни жаратушының ғажап қалай?
Кереметі деуге болады.
Кереметі деуге болады. Иә, өйткені аяғы ауыр әйелді сезу деген енді тіпті жерде емес суда жүрген тіршілік иесінің өзі сияқты дәл айтуының өзі бір
дәл анықтап қоюының өзі иә
ерекше
ғой. Таңғаларлық ғажайып болып табылады иә.
Бұл енді шынымен де өте ғажап нәрсе екен.
Ал енді осы дельфиндер тек қана өзара емес, сондай ақ басқа да жануарлармен оңай әрі тез татуласады. Ол туралы теледидардан да көрсетіп жатады мысалы. Кәдімгі жерде жүрген хайуанаттар бар ғой. Ит бар, мысық бар. Өзіміздің үй жануарлары. Одан басқа да жабайы хайуанаттар толып жатыр, солай емес пе?
Иә.
Сонда бір қызығы осы дельфиндер басқа жануарлармен тезірек татуласатын көрінеді.
Иә, енді достасқыш деп айтып кеттік қой, соған қарағанда енді тек қана адаммен емес, яғни басқа да жануарлармен тез-тез тіл табысады екен. Мұның өзі бір ғажап нәрсе ғой.
Иә, өте ғажап нәрсе. Олар да өзіміздің осы жерде құрлықта жүрген хайуанаттармен жануарларда дельфинмен татуласуға кетер емес көрінеді.
Енді әрине ондай мейірімді достан кім айырылғысы келеді?
Иә, қызық факт бұл енді.
Мейірімге толы осындай тіршілік иесі. Қазір көз алдыма елестетсем, егер де барлық тіршілік иесі бәрі осы дельфиндер сияқты мейірімді болса қалай болар еді?
Кім біледі енді?
Yeah, мен өзімнің
бір жаратушы деп айту керек.
Осы бағдарлама барысында біраз нәрсені қиялдап, мен де бала сияқты біраз нәрсені ойлап, көз алмай елестетіп, сондай бір балалық шаққа саяхат деймін бе қалай? Әрине, тіпті шынымен де дельфиндер, енді білемін, дельфин өте сондай мейірімді жануар екенін білетін, бірақ енді бұның осындай бір ерекшелік, ерекше бірегей қасиеттері туралы ешқашанда ойланып көрмеппін. Рахмет сізге, Райхан апке.
Әрине, маған ғана рахмет емес, осы мәліметтерді беріп отырған жаңа Муди зерттеу институты бар, ғылыми зерттеу институты бар, тағы да басқа сайттар бар. Оларға да көп-көп рахмет, әрине. Мен өзім ойымнан шығарған жоқпын.
Әрине, бірақ енді ол осыны эфирге дайындап жүргізген мына сіз екеуімізге де еңбек бар деп айтсайын десем, мұн жақта біз де бармыз деп басқа адамдар да. Бәрімізге рахмет, тыңдап отырған тыңдарманымызға да рахмет деп қояйын онда.
Иә. Дельфиндердің өмірінен бір жеке қызық факт айтып берейін саған.
Иә.
Жеке өмірінен. Жеке өмірі деген нәрсе бар.
Ойпырмай, жеке деген сөзді тырнақшаға алыңыздар тыңдармандар.
Иә.
Дельфиннің жеке өмірі.
Амазонкада Амазонка деген үлкен өзен бар.
Әрине, білеміз.
Сол Амазонкада өмір сүретін дельфиндерді зерттеуші этолог ғалымдар нені анықтаған білесің бе? Олар дельфиндердің еркектері өздерінің болашақ шыбына сыйлық беретінін анықтаған екен.
Ойпырмай, қандай сыйлық екен?
Олар дельфиндер еркектері ұрғашысына ұрпақ жалғастыруға жарамды деген өзінің болашақ шыбына қандай сыйлық береді? Ол әрине өзен балдырларынан жасалған гүл шоғы деп айту керек.
Мынау нағыз адам дерсің.
Кәдімгідей. Мен суретін көріп шынымды айтсам әбден күлдім. Дельфин судың бетіне шыққан.
Иә.
Және тұмсығына тістеп алған жаңағы теңіз балдырларынан жасалған гүл шоғы бар.
Қызық екен.
Қызық қой, иә?
Өте қызық екен. Тіпті және кез келген ұрғашы дельфинге емес, өзінің болашақ ұрпағын жалғастырушы жұбына ғана сыйлайды екен. Бұның өзі бір адамға ұқсас қой. Мысалы, менің жарым маған анда-санда гүл сыйлап тұрады.
Анда-санда ма, күн сайын сыйла деп айтсаш?
Енді қалай, өзі бір
күн сайын болса қызық кетіп қалады.
Жоқ, қызық болғанда мысалы өз кезінде ол күн сайын әкеп тұрды. Мысалы, кездесуге келген кезде күн сайын гүлмен келетін. Бірақ енді қазір сол күн сайын гүлге кететін деп арғалай мен әңгімені қысқарта салайын, иә? Қазір тек мысалы, міне алдыда Құдай бұйырса кайталап коймадым ғой айтып, я бүгін осы әйелдер мейрамы келе жатыр, одан кейін менің туған күнім келе жатыр дегенде міндетті түрде гүл болады. Дәл сол сияқты мына дельфиндер де өздерінің ұрғашыларына гүл сыйлайды екен.
Иә, қызық.
Дельфиндер оларға ол сыйлайды екен десем қалай?
Иә, әрине, әрине, солай ғой.
Иә, өте қызық екен. Иә, енді олардың қорегі туралы қысқаша айтсаңыз.
Кішкене айтып кетейік, иә. Жалпы жаңа мен айтып кеттім, иә, оттегі аса маңызды оларда. Себебі,
құрғаққа да олар шығарылады
ғой. Өкпелері. Өкпелерімен демалады олар.
Иә,
деп айттық қой жаңа, иә. Сондықтан олар үшін да ауада демалу үшін жиі-жиі мұхиттың немесе теңіздің бетіне шығып тұруға тура келеді екен. Жалпы дельфиндердің не жейтіні туралы біраз сөз айта кетейік.
Иә, сол туралы айтып берсеңіз екен.
Негізі дельфиндер де басқа үлкен киттер, жаңағы өзіне ұқсас туысқандары сияқты негізінен балық жейді.
Балық жейді.
Балықтарды жейді. Бұл балықтардың аты мен айта кетейін.
Иә.
Скумбрия деп аталады. Мысалы,
скумбрия
балық. Қазақшасын мен біле қоймамын. Сильт, яғни майшабақ, иә?
Майшабақ.
Сайра деген балық. Камбала, пикша, пиламида, кішкентай анчоустар, ставрида деген балық бар. Жалпы өте ұсақ балықтардың бір талай түрімен, өте көп түрімен қоректенетін көрінеді. Сондай-ақ, олар балықтан өзге шаян тәріздес кальмарлармен, мысалы, моллюскалармен де қоректенеді екен.
Яғни теңіз тұрғынының қорегі сол теңіздің ішінде дейсіз ғой.
Иә, сол теңіздің ішінде. Ал бұл қызық болғанда дельфиндер балықтарға, кішкентай балықтарға, балықтарды аулаған кезде қалай істейді дейсің ғой. Олар барлығы бірнеше дельфиндер қосылып,
топ болып
немесе үйір болып жүріп аулайтын көрінеді.
Қызық екен.
Балықтардың көп жүрген жерін, әсіресе мына ұсақ балықтар көп жүреді ғой.
Иә, олар бірге жүреді.
Иә.
Олар да топ.
Сол кезде дельфиндер оларды қоршап алатын көрінеді. Сосын жаңағы балығын қоршап алған қоршауға қарай ендіруге тырысады екен. Сосын әрқайсысы сол түскен қоршауға енген балықтардан аулап өзіне қорек етеді.
Иә. Жақсы екен. Яғни бүгін біз мейірімді су тұрғыны деп мен ат қояйыншы қазақша, иә, дельфинге. Дельфин туралы айттық. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бұл біздің бүгінгі Райхан әпкеміздің дайындаған теңіз тұрғыны болатын. Енді ары қарай бізде одан да қызықты ақпараттар болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Жерде мен туралы ойланама күндерде, өкінеме өзін өзі кінәлап, маған қарап жолығарым білгенде. Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асығама күткенде. Қайран ару тілдесуге қорқам ма, төмен қарап мен қасынан өткенде. Төмен қарап мен қасынан өткенде. Деді әдемі, ашық еді бүкіл аспан әлемі. Ай сәулесі түсіп тұрды жүзіңе, қабағыңда сәл көлеңке бар еді. Бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде, жолығуға асығама күткенде. Қайран ару тілдесуге қорқама, төмен қарап мен қасымнан өткенде. Төмен қарап мен қасымнан өткенде. Қорқама, төмен қарап мен қасымнан өткенде. күндерде мен турал ойланама күндерде күндеме өзің өзі кінәләп маған қарап жолығарын білгенде бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде жолығуға асығама күткенде қайран ару тілдесуге қорқама төмен қарап мен тасынан өткенде төмен қарап мен тасынан өткенде бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде жолығуға асығама күткенде қайран ару тілдесуге қорқама төмен қарап мен тасынан өткенде төмен қарап мен тасынан өткенде бар ма сол жан мен білмейтін жоқ бәлде жолығуға асығама күткенде қайран ару тілдесуге қорқама төмен қарап мен тасынан өткенде төмен қарап мен тасынан өткенде төмен қарап мен тасынан өткенде
қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге жүргізушілер
Жан Нұрсерік қызы
Райхан Есімхан қызы Райхан әпке менде сізге бір ұсыныс бар
қандай ұсыныс?
Жалпы мынау сіз екеуміздің жүргізіп жатқан бүгінгі бағдарламамыз бір тамаша мереке қарсаңына келіп тұр
ол рас
иә енді осы біздің екінші бөлімімізді кішкене осы әйелдер қауымына қарай бөлсек қалай қарайсыз
бұрсақ дейсің ғой
бұрсақ иә
бұрсақ бұрайық
иә өйткені мысалы
қазірден бастап біздің тыңдармандарымыздың
өтіп кеткеннен кейін айтқан қызықсыз ғой
иә дұрыс айтасың
сондықтан
тойдың болғанынан боладысы қызық деген сөз бар
дәл солай яғни жалпы халықаралық әйелдер күні ғой бұл мереке
иә
жалпы халықаралық әйелдер жаңа жоғарыда біз айтып кеткен сол дельфин туралы айттық қой енді мейірімді жануар деп енді сондай бір ерекше мейірім тек әйел адамның қыз баласының ананың бойында көбірек болатын сияқты баласына деген
дельфин мен әйел адам көбірек ұқсас деген келеді ғой
жоқ мейірімділік туралы айтып жатырмын
иә
біз бүгін дельфиннің бойындағы бір мейірімділікті айттық қой енді ерекше достасқыш сондай бір ерекше сезім дейміз бе ол әйел адамда да бар иә
әйелдер ай әйелдер қандайсың әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың әйелдер ай әйелдер ай қандайсың әйелдер ай әйелдер ай қулар ай жанарлардың жауын алып тұрған ай біле тұра бүйректерің бүлк етіп кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай әйелдер ай әйелдер ай қулар ай әйелдерді еркектерден көп дейді ойбай ойбай бола берсін көп мейлі әйел деген әдемі ғой әдемі әдемілік бізге көптік етпейді
сондықтан жасай берсін әйелдер білесіз бе осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні ғой енді бірақ бұл мереке 1914 жылдан бастап 8 наурызда аталып өтілетін болды ал оған дейін 1912 жылы әйелдер қауымы жалпы өзіміздің мынау мерекемізді 12 мамырда тойлаған екен содан кейін бұны 14 жылдан бастап 8 наурызға ауыстырған екен
иә 8 наурызда тойлап келгенімізге қаншама жыл өтті тіпті сол 12 мамыр екенін ешқашан да біліп көрмеппін
иә осы жалпы мысалы 8 наурыз кезінде гүл өте көп сатылады
ол рас
қазір сондай бір заман ғой алып сатарлардың заманы деуге болатын шығар білесіз бе мысалы әйелдердің көбі раушан гүлді жақсы көреді ғой
Оның рас.
Бірақ соның ішінде енді басқа гүлдерді жақсы көретіндер бар, иә? Түймедақ дейміз.
Әдемі гүлдер көп.
Лала гүлдері дейміз. Тюльпан мен қазақшасы қызғалдақ.
Қызғалдақ, сарғалдақ, иә.
Өте көп. Айта берсек көп. Әсіресе қасыз екеуміз айтатын болсақ, біздің бағдарламамыздың тек қана 2 сағатын ғана осы гүлдің атымен атап өткізуге болады.
Иә, оның рас енді.
Кеңестік кезеңде 8-ші наурыздың басты гүлі мимоза гүлі болған екен.
Мимоза дейсің бе?
Иә. Бірақ шын мәнінде әйелдер күні десе де бірден есімізге мимоза емес. Басқа бірден кетеді ғой. Басқа гүл келеді ғой біздің көз алдымызға. Солай ғой.
Раушан гүлі келеді.
Иә, менің көз алдыма білмеймін неге екенін. Бірақ кеңестік кездегі бұл бір ерекше гүл болған екен. Бірақ оның себебін әртүрлі немен, әртүрлі
себептер
байланыстырады, әртүрлі себептермен байланыстырады. Ол кезде бұл жақта роза гүлдер көп болмады, немесе қазір көбіне Голландиядан алынады деп айтып жатады. Кім біледі, оның себебі өте көп. Бірақ сол кездегі 8-ші наурыздың басты гүлі бұл мимоза болған екен. 1914 жылдың 8-ші наурызында Кеңес одағында Жұмысшы журналының алғашқы номері жарық көреді.
Иә.
Ал 1950 жылы әйелдер күнінде КСРО атом бомбасының бар екенін айтып жария етеді. Ең қызығы, Жұмысшы журналы әлі күнге дейін бар. Яғни, әрине, бұл журналда ешқашанда 8-ші наурыз әйелдерге қатысты жалпы журнал ғой енді.
Иә.
Бірақ дәл осы әйелдердің мейрамы болып 8-ші наурыз бекітілген күннен басталған сол журнал әлі күнге дейін бар екен.
Бұл бір қызық мәлімет екен.
Иә, 1910 жылдың 8-ші наурызында француз ұшқышы Элиз де Ларош әлемдегі аэроплан басқаратын тұңғыш әйел ұшқыш атанды. Бұл да 8-ші наурыз. Бұл атақтың ұшқышқа дәл осы күні берілуі жай ғана кездейсоқтық болды. Өткені ол кезде әйелдер мерекесі әлі тойланбайтын. Яғни 1910 жылы 8-ші наурыз.
Қызық екен.
Бүгінде 8-ші наурыз әлемнің көптеген елдерінде тойланады. Мәселен, Армения, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Қытай, Коста-Рика, Куба, Латвия, Түркменстан, Өзбекстан, Ресей, Монголия, Молдова, Мадагаскар, Қазақстан деп қойсам бола ма? Көте көп. Грузия, енді айта берсек көп. Біраз елдерде осы күн тойланады. Яғни бұл бір көктемнің алғашқы күнінде болатын ерекше мереке ғой.
Иә. Көп деген елдерде тойлайды, бірақ көп деген елдерде, біраз елдерде 8-ші наурыз мейрамын білмейді.
Мысалы, мен бір дәл мына келесі оқитын осы 8-ші наурызбен байланысты бір ақпаратты оқымас бұрын мен бірдеңке айтқым келіп тұр.
Не айтқым келіп тұр енді?
Дәл осы заңды біздің мемлекетке де енгізу керек. Бірақ біздің мемлекетте онсыз да бар. Бірақ Мадагаскарда, мысалы, жаңа сіз басында айтып кеттіңіз ғой, 7 мартты көңіл сазы бағдарламасында сіз айттыңыз, 7 наурызды кешіріңіздер, еркектер күні деп алу керек, сөйткені 8 наурызды тойлайтын көбіне ер адамдар деп айттық, иә? Бірақ бізде 8 наурыз күні
бүкіл еліміз демалады.
Бәріміз демаламыз. Мектепте, университеттерде, қалай жұмыс орындарда, банктерде, бәрі демалады.
Оқу орындарда, иә, оның ішінде барлығы демалады.
Иә, біздің әкімшіліктерде бәрі демалады. Ал Мадагаскарда 8-ші наурыз күні тек қана қыз келіншектер ғана демалады.
Оо, қызық екен.
Ал ер азаматтар жұмыс істейді.
Бұл өте қызық мәлімет шынында да. Қыз келіншектер ғана демалып жатыр, ал ер азаматтар жұмыс істеп жатыр.
Енді дұрыс қой, енді бұл нағыз әйел азаматтарының күні екендігін жай ғана қызыл, күнтізбедегі қызыл белгімен ғана емес, іс арқылы да көрсетіп жатыр. Ал тағы да бір қызық ақпарат, Қытайда бұл күн мереке күні, бірақ дегенмен жұмыс күні. Яғни бұл өте бір еңбекқор халық қой. Бұндай сақ-түйек күндердің кәрбіріне демала беру дұрыс емес деп есептейді екен.
Онда олар арасында да енді оба болған екен.
иә енді жалпы бір қызығы мысалы бізде емес мен жаңа жоғарыда біраз мемлекеттерді атап өттім иә осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып саналғанымен де осы 8 наурыз Сирияда революция күні иә төңкеріс күні деуге болады ал Замбияда жастар күні Малайзияда Сұлтан күні Либерияда құрбандарды еске алу күні
болып саналады дейді иә қызық екен
өте қызық
өте қызық мәліметтер
бұл 8 наурызға қатысты Flamingo.ru сайтынан алынған қысқаша ақпараттар болатын ал біздің жалпы қазақ халқы да өзі әйелдерді өте қыздарды әсіресе қыз баласын өте жоғары бағалап сондай нәзік деп қалай отбасының ұйытқысы деп
отбасы ошақ қасының ұйытқысы анасы
сөйтіп ерекше құрметтеген ғой және мен осы бір
берекесі деп
мен жалпы өзім бір көп естіген едім кез келген ұлы еркектің артында көзге көрінбейтін әйелі тұрады дейді яғни кез келген бір жетістікке жеткен ер азаматтар әрқашанда осы сол жеткен жетістігі үшін көп жағдайда ең бірінші өзінің жарына алғыс айтып жатады бұның өзі де бір ерекшелік қой солай емес пе
дәл солай мен саған толықтай қосыламын
біз қазір кезекті бір тамаша әнге берейік осы әннен кейін қазақ тарихында өзінің ерекше есімін қалдырған біздің аналарымыз апаларымыз былайша алғанда әйелдер туралы айтатын боламыз қазір кезекті мына бір әнге береміз қымбатты тыңдармандар бізбен бірге болыңыздар
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында «Әлемде талай қызық бар» атты бағдарлама жүріп жатыр. Біздің эфиріміздің телефон номерін естеріңізге сала кетейік. 8707-724-30. Дәл қазір сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Бүгін біз мерекелік бағдарлама жүргізіп жатырмыз десек бола ма?
Иә, солай айтуға болады деп ойлаймын.
Халықаралық әйелдер күні. 8-ші наурыз ғой. Жалпы 2015 жылы бір жақсы бір мақала жарық көрген екен осы. Жасаған ісімен халқың жанында мәңгі өшпестей болып сақталған ұлы әйелдердің тізімі.
Сол туралы айта кетейік дейсің ғой.
Иә, бұл 2015 жылғы қайталап айтамын, мақала. Адамзаттың тарихындағы барлық халықтарда сырт жағынан нәзік болып көрінген әйелдерден мықты, дарынды патшайымдар, сондай-ақ атақты ақын әйелдер мен ер жүрек батыр әйелдер шыққан. Мұнымен ешкімде
таласа алмайды.
Әрине, елімізде де сондай әйелдер аз емес.
Дұрыс.
Ұлы даланың тарихнамасында атаңызға айналған есімдер көп. Әрине, кейінгі ұрпаққа тамаша үлгі өнеге көрсеткен барлық батыр әйелдер туралы жазуға қиын ғой. Сондықтан да үлкен ерлікті танытқан, ұлы жеңістерге жеткен сондай әйелдер жайлы қысқаша атап өтпекшіміз. Көрнекті тарихи тұлғалардың жұбайлары, кейбір зерттеушілердің болжамы бойынша Әбілқайырдың әйелі Бопай ханша болмаса, ұлы даланың тарихында ханның рөлі басқаша болушы еді. Яғни мен айтып кеткендей, кез келген ұлы еркектің артында көзге көрінбейтін әйелі тұрады дейді ғой. Дәл сол сияқты Әбілқайырдың да
жұбайы
Бопай ханша болмаса, ұлы даланың тарихында ханның рөлі басқаша болуы мүмкін депті. Бопай ханша көз тартарлық келбеті бар, сұлу әрі ақылды болып көрінген, жігерлі мінезді, дербес тұлға болған. Жалпы кез келген осы қазақтың бір жазған кітабында кез келген қызды, әйелді суреттеген кезде осы түрі жаман деп бір суреттегенін ешқашан көрген емеспін. Қазақ халқы үшін әйел заты ол әдемі болды, бір әдемілік.
Иә, сол дидары әдемі, көз тартарлық сұлу, тартымды деген кезде сондай сипатын беретін сөздер өте көп қазақта.
Иә, тіпті кейде
ажарлығын келбейді.
Иә, түрі сондай бір пәлендей сұлу болмаса да мінезі керемет деп әйел адамды ешқашан да бір жаман қылып көрсетпеген.
Иә, қалай болғанда да
бар шығар, бірақ енді дегенмен бұл бір өте сирек кездеседі. Көп жағдайда, басым көпшілігінде әйел затын бір әдемі, нәзік, ақылды қылып, арқашанда тәрбиелі қылып суреттеп отырған. Бұның өзі бір қазақ халқы өзінің қызына деген, әйеліне деген құрметінің ерекше екендігін көрсететін сияқты.
Иә, дәл дейтін сияқты, иә.
Бопай ханшаның Әбілқайыр хан және қолбасшы қасындағы адамдарға жасаған ықпалының арқасында тарихшылар оны орта ғасырлар дәуірі мен жаңа заманның аса көрнекті қазақ әйелдерінің біріне жатқызады. Яғни тарихта қалған ақылды әйелдің бірі
Бопай ханша.
Дәл солай.
Екінші бір адам туралы мен айта кетейін.
Жақсы.
Өз заманының ең әйгілі әйелдерінің бірі бұл Жәңгір ханның екінші әйелі Фатима ханша болған. Тарихтан білетініміздей, кешіріңіздер, ол өте сұлу, білімді, дана әйел болған екен. Жәңгір хан өзінің жұбайы Фатима ханша мен орыс патшасы Николай біріншінің таққа отырғызу рәсіміне шақырылады. Соған қатысты өткен салтанатта Фатиманың білімділігі мен мәдениеттілігіне, тілдерді білуіне жиналғандар өте қатты тәнті болған көрінеді. Сөйтіп, бүкіл қазақтың қыздарының қандай екенін Фатима ханшадан орыс халқы көре алған.
Әрине.
Осы Фатима ханшамыз Жәңгір ханға көмектесе отырып, қиын жағдайдан қалай шығу жолдарын талай рет көрсеткен көрінеді. Ұлы әйелдер туралы сөз қозғаған кезде олардың ақыл ойларымен ақ, берген кеңестерімен ақ, қандай ерлеріне қандай көмекші болғандарын біз біле аламыз. Осының бір мысалы осы Жаңғыр ханның екінші әйелі
Фатима
ханша болып табылады.
Жалпы кез келген Райхан апке қарап отырсаңыз, осы бір кез келген біздің хандарымыздың жоғарғы бір қолбасшыларымыздың қазақтардың әңгімелерін, олардың өмірлерін тарихтан оқып отырсақ, әйелге үндеме аузыңды жап сен шық деген әңгіме жоқ. Әйелімен ақылдасып отырған. Байқайсыз ба? Мысалы жаңа Әбілқайыр ханды да айтып отырмыз, Жәңгір ханды да айтып отырмыз. Былайша алғанда ел басқарған қолбасшылар ғой. Осылардың өздері біздің бір дәстүріміздің жақсы бір жағын көрсетіп тұрғандай. Яғни әйел затын қыз баласын сен екінші
орындасың
дейді. Сен төменсің, сен еркектен төмен болуың керек, сен аузыңды жап, сен солай істеме деген оны бүркеп тастап, бет аузын жауып тастау ондай нәрсе жоқ. Әдемі әйелін жақсы қып көрсеткен. Енді сол бір көне замандарда қазақ қыздарын суреттегенде де бір тамаша сурет дейді ғой.
Оның рас енді.
Шотасына екі бірдей екі өрім шашы төгіліп дейді, шаш бауын тағып, сырғасын тағып, сыңғырлап келіп деген қыздарды суреттеп жатады. Егер де осының барлығына сүйенетін болсақ, өзіміздің, біздің дәстүріміз, қыз баласына деген беретін тәрбиеміз, тәлім-тәрбиеміз, өнегеміз, мен әрқашанда оған жоғары баға беремін. Сондықтан ешкімге еліктемей, өз дәстүрімізді ұстанайық деп аздаған Жаннұр Серікқызының ақылы десем қалай?
Өсиеті деп қойғанда болар.
Ұлы әйелдер туралы сөз қозғай отырып, өз халқының бостандығы үшін соғысқа ер батырлармен бірге қатысқан әйелдер туралы да айта кету керек сияқты. Еліміздің батыр қыздары жұбайларымен, әкелерімен, ағаларымен бірге жоңғарларға қарсы күреске шыққан. Соның бірі Абылай ханның қызы Айтолқын, Есенбике Қарасай батырдың қызы, Айбике атақты Бұланбай батырдың қызы. Дәл осы сияқты ержүрек қыздар осындай соғыстарға өте көп қатысқан. Бұның өзі мысалы қарап тұрсаңыз, әкесімен, ағасымен деп мына жерде бір осы сөздерге мен бір ерекше қалай
екпін
қойғым келіп тұр, асын сызып айтқым келіп тұр,
атап айтқым келіп тұр.
Яғни әйел адамның бір несі шектеліп төмендетілмеген сияқты. Гауһар Қаракерей Қабанбайдың жанжары, барлаушылар жасағын басқарған екен.
Керемет екен.
Бұл батырдың әйелі. Яғни кейбір осы бір фильм, қазақстандық отандық біздің шығарылған бір фильмде бір әйелдің өзінің келіне айтып жатқан бір ақылы есіме түсіп отыр. Офицердің әйелі болу оңай емес деп. Сол сияқты батыр мен ханның әйелі болу ол бір оңай шаруа емес. Соған сай болу
керек. Басқарған деген өте бір расында да өте батыр болғанын көрсетеді Гауһардың.
Дәл осы Гауһар кейін өзі ана болып үлкен қызы Назымды да соғысқа жіберген екен.
Өте бір қызық мәлімет екен бұл енді.
Сонымен қатар мысалы Ұлы Отан соғысы жылдарында әйелдер үлкен ерлігін көрсетіп, олардың көптегендері жеңіс үшін күресіп ұрыс даласында ерлікпен қаза тапты.
Оның рас енді.
Біз енді бұл туралы айтпай кету тіптен күнә деп есептеймін. Ұлы жеңіс тарихында отан соғысына қатысқан батыр қыздың есімдері мәңгілікке жазылып қалды деуге болады. Шында олар тіпті жап жас қыздар еді ғой біз.
Өте тым жас қыздар болған.
Сонда отан үшін деп, жерім үшін, елім үшін деп барған қазақ қыздарын да біз ұялмай айта аламыз. Біз олар туралы
мақтан тұта аламыз. Қазақтың қыздары соғысқа қатысып батыр атағын алды деп мақтан тұта аламыз.
Дәл солай. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге берейік. Осы әннен кейін осы Ұлы Отан соғысына қатысқан біздің қазақ қыздары туралы тоқталып кететін боламыз. Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біздің нәзік жандылар туралы әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Жаңа айтты ғой, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан Қайран бабам деді, иә?
Иә, дәл солай.
Орындауында.
Иә. Әрине.
Мен қазақ қыздарына қайран қалам дейді. Рас қой, қазақтың қыздарының ішінде жаңа сен айтып кеткен, біз барлығымыз куә болған бірнеше қазақ әйелдері. Бопай ханша дедік.
Фатима ханша.
Фатима ханша дедік.
Гауһар дедік, Назым дедік.
Гауһар дедік, иә, Назым дедік. Айтолқын. Есенбике, Айбике деген есімдер де болды.
Иә, бұның барлығы батырлар мен хандардың қыздары, жары.
Иә, өздерінің көмектерін көрсеткен, аямай көрсеткен біздің қазақтың сұлу да ақылды қыздары.
Дәл солай. Жалпы қыз өссе елдің көркі әрине. Қыз деген әдемілік, нәзіктік. Тіпті көп үйінде ұлы бар, тек қана ұлдар ғана болған, бірыңғай ұлдар болған үйге мысалы, не қыз кішкентай дүниеге келіп жатса қыз бала, немесе жаңадан жас келін түсіп жатса, қыз бала немере бірінші дүниеге келіп жатса, біздің үйге әдемілік келді деп айтып жатады.
Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар ғой?
Иә. Yeah.
Біздің үйге қыз дөм келді, қыз келді деп.
Әдемілік келді деп. Иә, yeah. Дәл солай. Сондықтан қызы бар үй әрқашанда әдемі.
Дәл солай. Дәл солай.
Енді әрине, біз мен жаңа уәде беріп кеткен ақпаратымды сіздерге айта кетейін, қымбатты тыңдармандар. Соғыс, Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ қыздары аянбай ерлік көрсетті. Тіпті сол үшін қаза болды. Аттары, есімдері бізге жетпегені қанша? Олардың көрмеген қорлығы бар ма? Ол туралы әрине тіпті ұзақ бір дастан, жыр дастан жазуға болады. Бірақ бізге есімі жеткен үш қызды білеміз. Бұл Әлия, Мәншүк және Хиуаз. Хиуаз Доспанова, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова. Хиваз Доспанова, мәселен, қазақтың қазақ қызы, тұңғыш ұшқыш қазақ қызы. Әлия Молдағалова Мерген, атқыш дейді ме? Пулеметші Мәншүк Мәметова. Бұлар кеңес одағының батырлары болып атанған. Осы үш қыз, бірақ бұл соғысқа тек қазақтан тек үш қана қыз барған жоқ.
Е, қаншама, қаншама қыздары барды.
Және осы осы қыздардың тіпті осы соғысқа баруының өзі дәл осы үш қызға байланысты емес. Жалпы осы соғысқа кеткен көптеген қыздардың мақсаты әкелеріне, ағаларына сол тағылған халық жауы деген аттан құтқару болатын. Сен соғысқа барсаң, әкеңді біз халық жауы деген аттан алып тастаймыз деген. Яғни бұның өзі бір енді қалай намысты қорғау, ұрпаққа бір менің әкем халық жауы емес деген дәлелдеу болған. Бұндай да ақпараттар бар, сондықтан бұның барлығы ойдан шығарылып алынған әңгімелер емес. Бірақ осы жеңісті өкінішке орай тек қана Хиуаз Доспанова ғана өз көзімен көрген екен. Әлия мен Мәншүк фашистерге қарсы соғысып, ауыр жарақаттанып, қаза тапқан екен.
Әлия мен Мәншүкті шығыстың қос жұлдызы деп айтады.
Әлияға да Мәншүкке де арналған әндеріміз бар, біз ешқашан да ұмытпаймыз. Ең бірінші осы тіпті Ұлы Отан соғысы батырлары десе, ең бір қызығы сол соғысқа қатысқан батырлардың, ер азаматтардың атынан бірінші Әлия мен Мәншүктің аты бірінші аталады. Кез келген мектеп оқушысынан барып, Ұлы Отан соғысына қатысқан бір екі батырдың атын айтшы десе, Әлия мен Мәншүк дейді. Осының өзі бір ерекше ғой. Бір кезде бейбіт өмірде Хиуаз Доспанова Мәскеу қаласына сапарға барады екен. Бірақ та әуежайдағы бақылау өткізу пунктінде оны тоқтатады. Шабаданыңызда металл бұйымы бар ма? Әуежай қызметкері осындай сұрақ қояды. Ал шабадандағы жакетке Хиуаз Доспанова ордендер мен медальдары тағылған екен. Яғни ол өзінің сөмкесінде, қол сөмкесінде. Ерлігі мен батырлығы үшін Отан соғысының екінші дәрежелі орденімен, Қызыл жұлдыз ордендерімен, Қызыл ту орденімен және көптеген медальдармен марапатталған екен. Бұл соғысқа қатысқан, жерін жаудан қорғаған, өзінің отбасын, өзінің қалай ұясын жаман аттан қорғаған қазақтың батыр қыздары.
Жалпы біраз қоса кетейін.
Иә.
Осы соғысқа қатысқан Әлия мен Мәншүкті Хиуаздыған айтып жатырмыз, иә?
Иә, иә. Иә, негізі көп, бірақ дәл бүгінгі біздің мынау 2015 жылы жарияланған мақала ғой, мен оқып отырған. Соның ішіндегі жазылған осы бір
бір ғана мәлімет, иә.
Иә, бұл бір ғана мәлімет.
Иә. 2009 жылы жарияланған мәліметте бар екен. Сонда соғыс жылдарында Шалқар ауданынан ғана 40 қыз майданға аттаныпты.
О, 40 қыз. Бұл тек қана бір ғана аудан.
Сүйтсек, онысы 40 қыз ғана емес екен. Шалқар ауданынан әскерге шақырылған 90 қыз келіншектің тізімі бар көрінеді.
О, әрине.
Шалқар ауданынан ғана деп берілген екен. Әрине, біз бүкіл Қазақстанда айтып жатқан жоқпыз. Сосын ол бұл мәліметті, осы мәліметті жазып отырған адамға көмектескен адам ол Ғалымжан Байдербес деген Қосшынар қоғамдық қорының басшысы көрінеді.
Иә. Жалпы көптеген біз кинолардан да көріп жатамыз. Өте көп қыздардың соғысқа кетіп жатқан. Бұл біз әрине тек қана қазақ халқын ғана, өзіміздікін ғана айтып жатырмыз ғой, бірақ ол кезде соғысқа қатысқан қыздар өте көп болды. Тіпті Ресейден де, Украинадан да, қазір айта берсек өте көп. Бірақ сол кездегі соғысқа кеткен жастары
тым жас болған.
Өте жас, тіпті 14-15 жасар 14-15 жасар қыздар да сол кезде соғысқа барып жатқан. Біз бұлардың барлығы деректер, ақпараттар бізге жеткен. Бұның барлығы біреу де ойдан шығарылып, алынып айтылып отырған жоқ. Менің бір есімде, тіпті осы Ресей арналарының бірінде Біраз жыл бұрын менің бала кезімде ғой осы Поле чудес бағдарламасы бар ғой. Сол бағдарламаның осы 9 май қарсаңында өткен мерекелік санына осы соғысқа қатысқан ардагер апаларымыз мен аталарымыз барды. Орыстар ғой әрине. Сол кезде сол кісілерге сұрақ қойды. Сіз майданға аттанған кезде жасыңыз нешеде деп еді? Сол кезде бір үлкен апамыз, мен ол кезде 15 жаста болатынмын деді.
А, мен 18-19 деп ойлап отырсам.
Жоқ, мен 15 жаста болатынмын деді. Бір үлкен ата отырды. Мен 17 жаста болғанмын деді. Тағы бір апа 16 жаста болдым деді. Енді сол кезде нау жүргізуші сол жерде кішкене сөйлей алмай қалды. Мен ары қарай ешкімнің жасын сұрамай қояйыншы деді. Өйткені 18-20 жас десе әрине бұл аса бір сондай
үлбіреген жас екен онда.
Иә, ал тіпті 15-16 жаста бүкіл балалық шағын жастығын қиып өз отанын, жерін, отбасын сақтау үшін қаншама қазақ қыздары, әйелдері, келіншектері соғысқа аттанды. Жалпы біз батыр қыздар ғана туралы айтпаймыз. Біз өнер иелері туралы да айтамыз. Бұлбұлдай ән салып, бұлбұл сияқты шырқаған қазақтың әнші қыздары да бар. Дәл осы соғыс кезінде барып, қолынан келген осы бір тамаша өнермен сол соғыста соғысып жатқан біздің батырларымызға күш жігер сыйлап кеткен,
майдангерлерімізге күш жігер берген. Мен айтайын,
сіз айтыңыз.
Оның аты Роза Бағланова.
Әрине, бұны білмеу ұят болады. Дәл сол сияқты бізде көптеген әншілеріміз бар. Мәселен, Күләш Байсейітова, Бибігүл Төлегенова. Дауыстары да әдемі, өздері де әдемі. Тіпті бұлардың қазақ бұлбұлдары деп те атап кеткен. Әрине, Бибігүл Ахметқызы бүгінде көзі тірі. Және бұл кісінің ерлігі, өнері ешқашанда мен ойлаймын, ұмытылмайды деп.
Дауысы өте керемет, өте тамаша.
Көптеген
іздеп жүріп, бұлбұл деген өлеңді орындаған кезде соны іздеп жүріп тыңдайтын әншіміздің біреуі осы Бибігүл Төлегенова апамыз.
Көптеген адамдар біле бермейді екен, бірақ осы Бибігүл Төлегенова ЮНЕСКО 20-шы ғасырдың көрнекті әйелдерінің тізіміне қосыпты. ЮНЕСКО қосқан екен.
Қосатын жөні бар. Осы Бибігүл Төлегенова өлең айтқан кезде жапондықтар айтқан көрінеді. Бұл кісінің тамағына бір аппарат орнатылған.
Мен бұл туралы естірген болатын. Естіген болатын.
Өлең айтқан кезде, әсіресе бұлбұлды айтқан кезде тыңдаған адам үн-түнсіз қалатын сондай бір керемет шебер орындау ғой.
Әрине.
Сондықтан ЮНЕСКО-ның сол көрнекті әйелдердің тізіміне қосатын жөні әбден бар деп айтқымыз келеді. Біздің мақтанышымыз, қазақ халқының мақтанышы, қазақтың сондай бұлбұл қыздарының бірі деп мақтан тұтатын апамыз Бибігүл Төлегенова. Ұзақ жасасын.
Әрине, арамызда жүре берсін дейміз, әніңізді шырқап жүре беріңіз дейміз. Сонымен қатар, мысалы, көптеген сахнаның гүлі болған қазақ қыздары бар. Актриса Хадиша Бөкеева. Өмірінің соңына дейін Қазақ мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрының сахнасында жүрген екен, ойнаған екен. Ол театр сахнасына өмірінің 69 жылын арнапты. Бұның өзі 69 жыл бойы бір ғана өнерге сондай адал болған.
Өте ұзақ уақыт былай қарасаң.
Әрине, 69 жыл деген ол.
Жай, аузымызбен айта салғанға оңай болғаны мен енді көзіңізге елестетсеңіз, 69 жыл бойы, яғни 70 жылға бір жыл жетпей қалған ғой енді.
Бұл енді ғажап қой енді.
Сахнада жүру деген ол енді расында да өмірін соған арнаған адам деген сөз ғой.
Қазақ қыздары әрине дарынды. Қазақ қыздары әдемі, қазақ қыздары батыр. Мен де қазақ қызын мақтай бергім келеді. Өзім қазақ болғаннан кейін бе екен?
Ол да бар ғой.
Мысалы, өте дарынды биші бар.
Шара.
Әрине.
Шара Жиенқұлова.
Шара апамыз. Бұл кісінің де атын атап өтпеу ұят болады. Қазақтың белгілі бишісі, ұстаз, Қазақ КСР халық әртісі болған екені, қазіргі кезде сахналарда бейнеленетін қазақ билерінің көптеген түрлерін осы Шара апамыз ойлап құрастырған екен.
Иә.
Бұны біз айтып отырған адамдардың барлығы бұлар әйелдер, ер адамдар емес. Қарап тұрсаңыз, ер адамдардан кем ерлік жасамаған. Келесіз бе?
Әйел қырық жанды деген сөздің тегін айтылмаған көреміз ғой.
Әрине. Дәл солай. Біздің қазақ қыздары, қазақ әйелдері жасай берсін дегім келеді.
Yeah.
Жалпы осы бағдарламаны дайындау барысында енді шын мәнінде өте қызықтысын ғана алуға тырыстық өйткені әйел заты қыз баласы туралы өте көп қой.
Yeah, көп тым
көп мәлімет өте көп. Бұрынғы біздің тіпті осы ақын жазушыларымыздың кез келген ақынның шығармашылығында кем дегенде бір 2-3 қызға арналған өлең жүреді.
Ол міндетті түрде.
Иә, тіпті Мұқағали ағамыздың өзі, Мұқағали ағамыздың біраз өлеңдерінде қыздарды өте бір тамаша суреттейді. Мысалы, осы көптен бері Музарт тобының айтып жүрген сенің көзің деген әнді сөзіне мән берсеңіз, бір керемет сұлулықты суреттейді.
Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған емес пе?
Иә. Табиғатпен байланыстырып отырып суреттейді. Яғни бұл деген ақындарға шабыт беретінде қыздар деп айтқым келген ғой.
Түсінікті болды.
Біз қазір кезекті тағы да бір әнге берейік. Бізбен бірге болыңыздар.
Сендер жайлы тек ән салсын уақыт күн. Жүздеріңде нұр ойнасын бақыттың. Бақыт деген қыздың қамсыз күлкісі, алмастыралмас оны жақұт мұң. Отау етіп көтеретін іргені. Болсам дейді аруда ел іргелі. Бақыт дейтін алаңсыз қыз шаттығы, сүйіктімен бірге өткізген күндері. Қыз көңілде мысқалдай мұң тұрмасын. Жүректерің шықтай тілек тыңдасын. Қыз қиялың көктен жұлдыз үлдіріп, қыз сезімнің әнін өмір жырласын. Қыз арманың биік ұшсын, самғасын. Сүрінбеңдер кездессе де жолдасын. Ай сәулесі тәтті тұс боп тербетіп, ару түннің алаң күні болмасын. Сонда өзіңде гүлдей болып жайнарсың. Айналаңа әсемдік шын жайғансың. Қамсыз күнің ертеңіне ұласып, армандарың бақ күніне айналсын.
Бәрекелі дейін бе? Әлде рахмет дейін бе?
Бұл Ғабиден Қожахметтің аруларға тілек деген өлеңі.
Иә, тамаша өлең екен. Шында да. Жан жағына әсемдік беріп тұрған біздің аруларымыз жасай берсін дейміз. Жалпы тарихта, Райхан әпке.
Иә.
Осы әйелдердің, әйел затының қалдырған бір ерекше еңбектері дейміз ба, даналықтары дейміз ба, көп.
Бар ғой әрине.
Е, сондай бір ерекше әйелдер бар, жалғыз біз бағана өзіміздің қазақтар туралы айттық қой, енді мысалы бүкіл әлемге аты танымал әйелдер де бар.
Бар.
Жалпы мейірімділік көбірек әйелге тән қасиет қой. Келсесіз бе? Иә, мысалы Тереза Ана десек.
Иә. Yeah.
Иә, yeah.
Мать Тереза,
yeah, немесе калькутталық. Нағыз аты Агнес, немесе Аннес. Мен тілім келмейді енді.
Агнес.
Иә, өмірінің көп бөлігін науқас адамдарға, кедей адамдарға қызмет көрсетуге арнаған әйел. Және махаббат әпкелер миссионерлері ұйымын құрған. Бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты. Енді мать Тереза, Тереза ана, е? Бұл да әйел адам ғой.
Иә. Yeah.
Бұл кісінің сеніміне қарамай, ол кісінің ешқандай да бір қалай ұлтына, ештеңкесіне қарамай әйел адам болғандықтан ғана осы кісі туралы қысқаша айтқым келді. Қалай қарайсыз?
Әрине теріс қарамаймын, біздің бүкіл әлемде де әйелдердің есімін құрмет пен атауға мүмкіндік беретін адамдар көп, соның біреуі Тереза Ана, дұрыс айтасың, иә.
Мысалы, осы Тереза Ана, ол дініне, және ұлтына, қызметіне, ештеңкесіне қарамаған. Оның тіпті мынау әлеуметтік...
Көмек көрсеткен кезде дейсің, иә?
Иә, көмек көрсеткен кезде оның тіпті әлеуметтік жағдайына да қарамаған. Егер ол көмекке мұқтаж, көмекке зәру адам болса, соған көмектескен. Және ол осынысымен тарихта аты қалған. Сонымен қатар дүниежүзілік Нобель сыйлығының да иегері атанған. Кедей және ауру сырқат балалар мен ересектерге арналған мектептер, жетімхана, ауруханаларды салуға көмектескен.
Yeah.
Yeah, бұл әрине католик монахинясы деп айтады, бірақ оның бізге мен ойлаймын, оның ұлты да сенімі де дәл осы Тереза анаға да кезінде өзі көмектескен кезде маңызды болмады, сондықтан бізге де оның ештеңкесі маңызды болмай қойсын. Тек қана қолымыздан келсе бізде мейірімді болайық, өйткені мейірімділік көп нәрсені жеңіп шығады ғой. Ал мейірімділік әйелдің бойында көбірек ер адамға қарағанда. Келсесіз ғой?
Келсемін әрине.
Иә. Yeah. Жаңа сіз оқып отырған өлеңдерде де әйел адам тіпті түрі, мысалы, әдемі болмаса да оның істері әдемі болып жатады, иә?
Түрі болмаса да оның істері әдемі болып жатады дейсің, иә?
Иә. Yeah, енді
яғни ақыл ойымен, парасаттылығымен ол өзінің ажарлы екен дәлдеп шығады.
Дәл солай емес пе? Ең адамның бойындағы ең әдемі ең бір жақсы қасиет және оның әдемі екенін көрсететін қасиет бұл мейірімділік деп ойлаймын. Мейірімді адам ол әрқашанда әдемі.
Оның рас.
Иә, сондықтан ал мейірімділікке көбірек әйел адам көбірек жақын. Мен бұны талмай, жалықпай айта беремін.
Қазір енді осы Тереза анамыздың айтып кеткен өсиеттерінің ішінен 10 өсиетті бөліп алып, біз сол туралы кішкене радио тыңдармандарымызға да айта кетсек па деген ұсынысым бар. Қалай қарайсың?
Мен жақсы қараймын.
Ол былай деген екен. Адамдар егер де жөнсіз, енді қисынсыз адамдарда өзімшіл қасиеттер өте көп болып жатады, сонда да бәрібір енді кешіре көріңіз деген.
Кешірімді болу туралы.
Сондай кеңес берген екен.
Егер сіз мейірімділік танытып, сондай бір мейірімді болып жатсаңыз, жақсы істер жасап, бірақ адамдар оны құпия, жеке бастың пиғылы, жеке бастың қамын ойлау деп сізді кінәлап жатса да, сонда да мейірімді болуды жалғастыра беріңіз депті.
Тереза ананың үшінші бір кеңесі бұл, егер сіз табысқа жетіп жатсаңыз, сіздің көптеген жалған достарыңыз және нағыз жауларыңыз сол тұста пайда болуы мүмкін. Дегенмен сіз тоқтап қалмастан табыстан табысқа жете беріңіз деген кеңес айтқан екен.
Егер сіз адал және ашық болсаңыз, адамдар сізді алдайтын болады. Бәрібір адал және ашық болыңыз.
Бұл өте қатты ұнады осы пікірі. Жылдар бойы құрастырып, істеп, жасап, әйтеуір бір нәрсе шығардыңыз дейік. Бірақ бір сәтте құрып кетуі мүмкін. Бірақ бәрібір құрастыруды жалғастыра беріңіз. Яғни тоқтамаңыз.
Егер сіз мұңсыз бақытқа бөленсеңіз, онда басқа адамдарда көре алмаушылық туындайды. Сонда да бақытты болыңыз.
Өте тамаша екен. Адамдар бүгін жасаған игі ісіңізді ертең ұмытып кетеді. Ол енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін бәрімізде кездеседі. Дегенмен сіз бәрібір де игі іс жасауды жалғастыра беріңіз.
Сіз туралы кімнің не айтқаны маңызды емес. Оның барлығын күлкімен қабылдап, өз ісіңізді жалғастыра беріңіз.
Бірге ғибадат етіп, ынтымақта бола беріңіз деген екен.
Адамдар мен барыңыздың ең жақсысымен бөлісіңіз. Бұл оларға ешқашан жеткілікті болмайды. Бәрібір ең жақсысымен бөлісуді жалғастыра беріңіз. Қарап тұрсаңыз, қымбатты тыңдарман, қолыңыздан келген жақсылықты қандай жағдай болса да жасай беріңіз ғой.
Тереза ананың айтқан өсиеті, бәрібір де мейірімді бола бер, табысқа жете бер. Табысқа жете бер, жалғастыра бер, адал бола бер, бақытты бола бер.
Өте бір тамаша, шын мәнінде біздің барлық тыңдармандарымызға да мен осыны тілегім келеді. Кешіре беріңіз, мейірімді бола беріңіз, табысқа жете беріңіз, адал болыңыз, құрастыруды жалғастыра беріңіз, бақытты бола беріңіз, игі істі жасауды жалғастыра беріңіз, өз ісіңізді жалғастыра беріңіз. Сонан кейін ең бәрімен, ең жақсысымен бөлісуді де тоқтатпаңыз. Бұл жалғыз Тереза ананың айтқан өсиеттері, бірақ бұл біздің бәрімізге де
өте пайдасын тигізетін өсиеттер.
Мен де солай ойлаймын. Біздің бағдарламамыз ақырындап өз соңына таяп келе жатыр. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізде сол нәзік жандылардың қатарындамыз, сол әдемілік, сұлулықтың бір бөлігіміз. Деп өзім айтып кетсем. Біз бағдарлама соңында сіздерге қазір Райхан әпке бір тамаша әдебиет тағылымы деймін бе? Оқып береді. Әрқашанда Назар FM радиосы қосулы болсын. Сіздермен келесі аптада жүздескенше дейміз.
Еңбекқор жақсы әйелді кім табалар? Ол інжу маржаннан да бағалы болар. Күйеуі оған толықтай сенім артады. Ешқандай игіліктен ада қалмайды. Өмір бойы оның күйеуіне жасары жамандық емес, жақсылық қана болады. әйел жүн мен зығырды өзі таңдайды, қол жұмысын да ынтамен атқарады. Жер шарлаған саудагер кемесі секілді алыстан да азық түлігін әкеледі. Әйел төсегінен тұрып таң атпай ерте, тамағын үлестіріп беріп үй ішіне тапсырады жұмысын қызметшілеріне. Жер танабын қарап, ойланып сатып алады. Еңбегінің түсімінен жүзім отырғызады. Белін бекем буып, қайратпен іс қылады. Оған ол еңбегінің өнімді боларын, көпке дейін түнде сөндірмейді шырағын. Саусағымен созғылап қолындағы жүнін дем алмастан иіреді ол ұршығын. Оның қолы әрдайым жомарт жарлыларға, құшаға шық бейшара мұқтаждарға. Қар жауып үйішім тоңар деп қамықпайды, бәрі де қос-қостан киімдерін киеді. Әйел әсемдеп тоқып төсек жабынын бәтес қызыл жүннен түгеді киемін. Күйеуінің атағы кең жайылады, елдің ақсақалдарымен кеңес құрады. Бәтестен әйел жапқыш тігіп сатады, белбеуімен де саудагерді қамдайды. Осылай ол бөленеді күшпен салтанатқа, шаттықпен қарайды жарқын болашаққа. Аузынан шыққан сөзі нағыз даналық, берген тәлімі мейірімді жақсылық. Үй шаруасын мұқият бақылайды, ол нанын бекер жеп, еш масыл болмайды. Балалары тұрып аналарын дәріптейді, күйеуде оны былай деп құрметтейді. Көп әйел заты еңбекқор жақсы екен, бірақ барлығынан да асып түстің сен. Әсемдік өткінші, алдамшы сұлулық та. Тәңірені қастерлейтін әйел лайық мадаққа. Беріңдер оған еңбегінің тиісті зейнетін. Істер үшін жұрт алдында ол дәріптеле берсін. Осымен біз хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті біздің тыңдармандарымыз және біздің нәзік жанды әйелдер, қыздар деп жатырмыз бағанадан бері арта. Олардың барлығы да, яғни сіздердің барлығыңызда, барлығыңызға да денсаулық тілейміз. Өмірлеріңізде дәл осы жұр жолдарындағыдай күйеуіңіз, үйіңіздегі әкеңіз немесе ағаңыз сізді құрметтеп, еңбегіңізге лайықты бағасын берсін деген тілекпен осы хабарымызды әлемде талай қызық бар бағдарламасын аяқтаймыз. Сонымен келесі кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.